Dobrý den všem příznivcům kosmonautiky. Já se svým příspěvkem rovněž připojuji k významným oslavám letošního roku a těch letů do prostoru cizlunárního už jsme zažili třeba i v Románových. Tak, to už jsem daleko. Toto jsem chtěl, jo? Že v Románových představách jsme se už dostali na měsíc v podstatně dříve. Je to téměř 155 let, co Jules Verne vyslal tři jakési kosmonauty na měsíc způsobem, kterým by je určitě zabil, na rozdíl od letu před 50 lety Američané, kdy splnili slib Johna Kennedyho, že musí dostat kosmonauty na měsíc a hlavně bezpečně vrátit zpátky. Já se budu věnovat tedy těm letům v prostoru mezi Zemí a měsícem, což se nazývá dost často jako cizlunární prostor. Ten cizlunární prostor je vlastně běžně definován jako, že je to vzdálenost mezi Zemí a měsícem těch známých 384 400. Skutečnost je trochu jiná, protože víme, že měsíc obíhá po eliptické dráze, nikoli po kruhové, takže je možno definovat ten cizlunární prostor spíše jako, že je to prostor obejmutý tady tou dráhou, oběžnou dráhou měsíce. Ty cizlunární lety můžeme rozdělit na celou řadu typů. Obecně ten cizlunární let je v podstatě jakýkoliv vled do prostoru sféry vlivu měsíce nebo přímo samozřejmě na měsíc. Tak mezi ty nejběžnější je průlet kolem měsíce, což je spíše situace, kdy jsme se na měsíc netrefili, ale budiž. Další typ je zásah měsíce, případně obled měsíce. Nakonec je to měkké přistání, kdy se letí přímo z povrchu Země, anebo pak je to ten nejnáročnější problém, je zachycení kosmického letadla na oběžné dráze kolem měsíce, no případně potom s tím měkkým přistáním, jak to bylo u Apollo 11. Já jsem tady hnedka připojil k těm jednotlivým typům těch letů, cizlunárních letů, ty prvenství, že jo, víte, že tenkrát to všechno sbíral Sovětský svaz, takže například ten první průlet uskutečnila Luna 1, proletla ve vzdálenosti zhruba těch 6700 kilometrů v 59. roce, podobně jako Pioneer 4. Zásah měsíce uskutečnila až Luna 2 v témže roce, obled měsíce a tím pádem získání první fotografie odvrácené strany uskutečnila až Luna 3, opět ještě v témže roce, anebo tak letaly kosmické lodi, sovětské kosmické lodi typu Zond 5 až 8, kdy se snažili také uskutečnit nějaký ten lunární program. Měkké přistání se podařilo až Luně 9 v roce 66, případně Surveyoru 1 opět v témže roce. A první umělá družice přísluší Luně 10, v 66. roce a Lunar Orbiter. K soustavě Země měsíc, takže víte, že je to soustava dvou nebeských těles, které obíhají, jak jsem říkal, nikoli po kruhové dráze kolem Země. Měsíc teda neobíhá po kruhové dráze kolem Země, ale obě ty tělesa rotují kolem společného těžiště, které se nachází uvnitř naší matičky Země ve vzdálenosti asi 4671 kilometrů od středu Země. Jinak ta vzdálenost pro běžné přibližné řešení se bere zase těch 384 400 kilometrů a uvažujeme, přesto všechno, že těžiště někde jde, tak uvažujeme, že ten měsíc přesto všechno obíhá po kruhové dráze, přibližně po kruhové dráze kolem Země. Komplikace je trošičku v tom, že ty oběžné dráhy samozřejmě neleží v jedné rovině, leží vůči sobě, například ta oběžná dráha měsíce je asi 5,2 stupně odchýlena od ekliptiky a důležité jsou sklony dráhy, to znamená sklon rovníku měsíce asi 1,5 stupně od ekliptiky. No a pak je důležité, že ta vzdálenost té oběžné dráhy měsíce není stálá, ale že prostě kývá v rozsahu asi 18,3 stupně až 28,6 stupně s nějakou periodou asi 18,6 roku. Tady je pár doplňujících informací o soustavě Země měsíc, takže pro nás je velmi důležitý ta mohutnost gravitačního pole, kterou tady vyjadřujeme tím gravitačním parametrem, což je součin univerzální gravitační konstanty a hmotnosti příslušného tělesa, takže pro Zemi je to těch známých 398 600 km na třetí za sekundu na druhou a pro měsíc je to 4903 km na třetí za sekundu na druhou. Další údaje, které budeme potřebovat v dalším, je samozřejmě vzdálenost od Slunce, Země, to znamená těch 150 milionů kilometrů, excentricity, prosím, relativně malé, 0,016 pro Zemi a 0,054 pro měsíc. Oběžné doby, no to je všem známé, siderické oběžné doby, těch známých 27,32 zhruba středních slunečních dní. Doba rotace je stejná, protože měsíc se tváří vůči nás pořád stejnou stranou přibližně. Že? No a pro nás jsou důležité právě siderické doby rotace, takže pro Zemi je to 23,93, to znamená, ta siderická doba rotace je jako rychlejší. No, hmotnosti, mimořádný údaj, tak to si můžete přečíst přímo, jak to je uvedeno pro Zemi i pro měsíc. A poměr těchto hmotností je těch 81,3, to znamená poměr hmotnosti Země ku měsíci. No a ještě tam figuruje také samozřejmě hmotnost Slunce 1,9 x 10 na třetí kilogramu. No, další komplikace spočívají v tom ještě, že působí na pohyb jakéhokoliv kosmického tělesa v této soustavě Země měsíc spousta rušivých vlivů, to jsou gravitační a negravitační vlivy, takže mezi ty gravitační můžeme zařadit sekulární, to znamená stáčení přímky apsid. Apsida je vlastně vzdálenost nebo prodloužená vzdálenost mezi měsícem a Zemí. Samozřejmě je to nerovnoměrné, asi za nějakých 8,9 roku se to otočí. Pak je to stáčení uzlové přímky, což je spojnice mezi výstupným a sestupným bodem, teda uzlem, abych byl správný, a tento se pohybuje, to stáčení se pohybuje ve zpětném směru, to znamená od východu k západu. Zatímco to předchozí jde ve směru pohybu. Mezi ty periodické změny velice rychle prolítneme, je to evekce, což jsou periodické změny excentricity dráhy, zase s nějakou tou dobou asi 31,8 dní. A je to způsobeno tím, že se nám natáčí ta osa nebo přímka apsid jedno ve směru Slunce, pak přitažlivost Slunce natahuje tu elipsu, čímž se vlastně zvyšuje excentricita oběžné dráhy, když je to zase kolmo na směr ke Slunci ty apsidy, takže samozřejmě se zase natahuje ta elipsa v bočním smyslu a tím se klesá excentricita. Dále to jsou variace, to jsou nějaké kombinované účinky přitažlivosti Slunce a Země na měsíc, kdy dochází k nějakému zrychlování a zpomalování pohybu. Dále je to roční nerovnost, opět nějaké zpomalování, zrychlování pohybu měsíců po své dráze, ale je to tentokrát vázáno na roční pohyb, to znamená zpomalování díky zase protažení té dráhy měsíce, když jsme blíže k Slunci, a naopak zrychlení, když jsme dál od Slunce. No a nakonec už tady byla zmíněna lunární nerovnost, je způsobena právě tím posunem toho společného těžiště ze středu Země někde mimo střed Země. Mezi negravitační poruchy na kosmické letadlo, toho je více, já tady uvádím tlak slunečního záření, ale samozřejmě tam, kde je atmosféra, tak to může být samozřejmě i atomické síly, teda odporové síly a podobně. No, my se podíváme teďka na zjednodušené řešení, takže tady jsem velmi rychle načetl předpoklady, za kterých budeme řešit ten jakýkoliv cizunární let. To znamená, budeme zkoumat jenom možnost dosažení té oběžné dráhy, jak už jsem říkal, zase se vrátíme k té zjednodušené variantě měsíce pohybu po kruhové dráze. Měsíc považujeme za hmotný bod ve středu měsíce. Samotný gravitační efekt měsíce zanedbáme, i ty poruchy ostatní, a zjednodušíme si celou situaci, že rovina oběžné dráhy měsíce leží ve stejné rovně jako trajektorie. No a budeme předpokládat, že poletíme, jak je teďka běžné, odlétáme z nějaké parkovací dráhy, i když třeba Luny startovaly třeba přímým letem, kdy startovaly přímo z povrchu Země. Takže pojďme se velmi rychle podívat na přehled možných trajektorií, kterými bychom byli schopni dosáhnout oběžné dráhy měsíce. Takže tam existuje spousta vlivů. My většinou zkoumáme vliv sklonu dráhy, rychlosti, případně úhlové vzdálenosti. Takže pojďme se teda podívat na ty jednotlivé dráhy. Takže velice rychle sklon dráhy letu je prostě úhel mezi horizontálou a polohou vektoru rychlosti. Tak já to beru tady. Toto, že je ten vektor rychlosti, a ten úhel gamma je sklon dráhy. Pak samozřejmě my můžeme měnit rychlost při konstantním sklonu dráhy a zkoumat, jaké typy drah se tady objevují. Tak začneme po této definici, začneme třeba tou nejprimitivnější dráhou, že bychom letěli z té parkovací dráhy, startovali vertikálně, to znamená sklon dráhy by byl 90 stupňů. Že? Tak samozřejmě to je něco podobného, jak pan Verne vypustil ty svoje kosmonauty. Letíme po přímce. Samozřejmě teoreticky přímka patří taky mezi kužilosečky, když to nemá nějakého praktického významu. Jo, samozřejmě toto by byla velmi nevýhodná trajektorie, protože ta vertikální vzlet způsobuje velké gravitační ztráty, čímž je to energeticky totálně nevýhodná dráha. Pojďme se teďka podívat na jiné typy dráh. Představme si teďka, že opět budeme odletat z toho bodu A, ale budeme mít menší sklon dráhy letu než 90 stupňů. A budeme odlétat různými rychlostmi. Takže tady jsou tři různé rychlosti a dostaneme množinu trajektorií 2, s dvěma čárkama, 2 s čárkou a 2. To znamená, to může být nějaká hyperbolická, parabolická, a tam dráha minimální počáteční rychlosti by byla ta, která odpovídá tady té eliptické dráze, která se tady přesně dotýká. Jo, čili to by bylo nejvýhodnější. Kdybychom startovali takto a zvolili si úplně ideální případ, že budeme zkoumat, jaká je rychlost při odletu z té parkovací dráhy pro dosažení oběžné dráhy měsíce při nulové rychlosti, tak bychom museli startovat asi tou rychlostí 10,9. Prosím, v sílabech je napsáno 11,9, tak si to opravte na 10,9, je to na straně 27. Pokračujeme tedy dál. Velmi často se odlétá přímo v horizontálním směru, to znamená při nulovém sklonu dráhy, to znamená tímto směrem, gamma 0, a dostali bychom obdobnou množinu trajektorií, které při změně velikosti rychlosti bychom dostali třeba tu, zase třeba hyperbolickou, parabolickou, a zase ta optimálnější by byla tato dráha, která by byla eliptickou dráhou, dotýkala se právě v tom bodě D té oběžné dráhy měsíce. Rychlosti můžeme spočítat tady podle tohoto vzorečku, ale to nebudu teďka rozebírat. Takže samozřejmě my se vždycky snažíme volit trajektorie, které mají co největší úhlovou vzdálenost. Takže úhlová vzdálenost je úhel, který svírá počátek nebo střed Země s počátkem odletu a koncovým bodem. Takže pro tuto dráhu vidíme, že by ta úhlová vzdálenost byla přímo 180 stupňů. ta je nejvýhodnější. My se snažíme vždycky odlétat co největší úhlovou vzdáleností. Tady by ta úhlová vzdálenost byla podstatně menší. No a znalci ví, že čím budeme startovat z poněkud vyšší té parkovací dráhy, tím nám bude klesat ta minimální potřebná odletová dráha. Rychlost. Mezi velmi důležité parametry patří doba. Obvykle se ukazuje, že energeticky jaksi výhodné dráhy trvají příliš dlouho. To by se mohlo stát, že by po takovou dobu jsme nebyli schopni zajistit životní podmínky třeba kosmonautů a podobně. Takže my se snažíme potom volit takové rychlosti a takové dráhy, aby jsme se dostali do té oblasti přijatelných rychlostí. Tak tady jsem napočítal závislost doby letu na těch počátečních rychlostech odletu. Takže odlet spočteme podle Keplerovy rovnice, která vypadá takto. Já se k ní potom ještě vrátím v další části. No, rozbory ukázaly, že ta doba letu prakticky závisí pouze na té počáteční rychlosti. Sklon dráhy letu má téměř zanedbatelnou roli. No a tam na začátku jsem uvedl, že letíme cizlunární led, je led do sféry vlivu. Takže teďka by bylo na místě říct vůbec, co je to sféra vlivu. Takže všichni ze školy známe druhý Newtonův zákon, to znamená součinné hmotnosti a zrychlení se rovná sumě všech sil působících v našem případě na kosmické letadlo. Takže když to podělíme to hmotností toho letadla, tak dostaneme místo silové rovnice, tak rovnici pro zrychlení. Takže toto je zrychlení v tomto směru a to se stává potom ze zrychlení, které uděluje slunce letadlu, to je jakožto primární zrychlení, a pak to poruchové, které uděluje naopak země letadlu. Jo? Velikosti těch zrychlení zase vyplývají z univerzálního gravitačního zákona. Toto můžeme udělat nejenom pro to letadlo, můžeme to udělat také pro Zemi a nakonec z určitých důvodů, aby jsme provázali ty zrychlení, tak zrychlení v tomto směru R jsme vytvořili z rozdílu vektorů zrychlení RL a R. Jo? A opět jsme dostali nějaký součet zrychlení. To znamená, teďka v tomto směru zrychlení je dáno jako primární zrychlení od Země, které působí na letadlo, to znamená Zem na letadlo, vždycky v tomto směru, a poruchové zrychlení je teďka od Slunce, kdy Slunce působí na letadlo v tomto směru. No, a teďka se pekelně soustředíme a uděláme poměry těch zmíněných zrychlení. Takže uděláme si poměr poruchového zrychlení, které působí slunce na letadlo, ku primárnímu zrychlení, které působí země na letadlo. Totéž uděláme teďka druhý poměr. Poměr poruchového zrychlení, kterým působí země na letadlo, ku primárnímu zrychlení, které působí slunce na letadlo. No a teďka mohou nastat různé situace. Tak třeba tento případ, že tento poměr bude menší než tento poměr. Co to potom znamená? To znamená, že čím bude tento poměr, kde figuruje právě vliv slunce na letadlo, menší, tím se zmenšuje ten poruchový účinek slunce na to kosmické letadlo. Jo? A dokonce, když toto by se blížilo až nule, tak už můžeme totálně prohlásit, že poruchové zrychlení od slunce na to kosmické letadlo je v podstatě vynulováno, je nulové. No a tím pádem vlastně ten poměr, co vyjadřuje? Ten poměr vyjadřuje de facto odklon tvaru dráhy od keplerovské dráhy vlivem nějakého poruchového zrychlení. No, když nahradíme to nerovnítko rovnítkem, tak dostaneme ty poměry do rovnosti a z toho vypočteme to R a to je prosím ta je to podle zjednodušené metody, Laplaceovy metody, a dostali jsme velikost sféry vlivu Země vzhledem samozřejmě ke Slunci, což je dáno vzdálenosti Slunce od Země, to figuruje zde, a je to dáno poměrem hmotnosti Země ku hmotnosti Slunce na 2/5. Když dosadíme správné hodnoty, tak můžeme spočítat, jaký je vliv sféry, kam sahá sféra vlivu Země. Že? Takže to je, dosadíme do toho předchozího vzorečku a vidíme, že je to asi 925 tisíc kilometrů. To tež můžeme provést pro Měsíc, kde jenom zaměníme vzdálenost, toto je vzdálenost mezi Zemí a letadlem, a z poměru mezi hmotností Měsíce a Zemi na 2/5. A dostaneme sféru vlivu Měsíce. Vidíte, že běžně je přibližně 66 200. Povšimněte si jedné věci, že sféra vlivu je secakramansky velká, že sahá dokonce až daleko, daleko za dráhu Měsíce. Dráha Měsíce je 384 a my jsme už na 925. To nám komplikuje veškerý život při výpočtech těch trajektorií k Měsíci. No, ale nebudeme nad tím plakat, my se přizpůsobíme zjednodušenému pojetí a teda rozhodneme se, že letíme k Měsíci. Jo? Takže letíme k Měsíci. Takže v prvé řadě musíme zvolit parkovací dráhu, z které chceme odletět. No, parkovací dráha bude dána nějakou výškou, známe-li výšku, stanovíme kruhovou rychlost v té dané výšce. Jo? Ta závislost té kruhové rychlosti na výšce oběžné dráhy klesá. Jo? Ale bohužel, přestože klesá kruhová dráha, tak výsledná potřebná charakteristická rychlost pro vypuštění té družice nebo jakéhokoliv kosmického letadla na oběžnou dráhu nám bohužel roste. Čím je to dáno? My totiž musíme nejprve kosmické letadlo zvednout z povrchu Země do výšky parkovací dráhy a v této výšce udělit první kosmickou rychlost. Jo? No a my to vyjadřujeme potom souhrně tou charakteristickou rychlostí. No, takže ta nám roste bohužel. Ale pořád je výhodnější jít na větší výšku s ohledem na klesající tu kruhovou rychlost. No, provádíme vzlet samozřejmě ze startovací rampy, tak vzhledem k oslavám, tak budeme startovat z Kennedy Space střediska, které se nachází 28,5 stupně severní zeměpisné šířky. Takže raketa je na rampě, nakreslil jsem tady orientaci základní souřencové soustavy X, Y, Z. Ty věže všech ramp na Kennedy Space Centru jsou orientovány k severu. To znamená, kosmonauti, když sedí v kabině, mají nohy na západ, hlavu na východ. Startujeme, to znamená po startu, že mírný odklon od věže, pak se vrátíme a po krátké době následuje takzvaná rotace a nastavení azimutu a to je toho počátečního sklonu dráhy letu. Co je sklon dráhy letu, už víme. Samozřejmě my nemůžeme startovat jakýmkoliv azimutem. Takže pro Kennedy Space Center máme možnost letět pouze v rozsahu 35 až 120 stupňů azimutu. Protože je to z bezpečnostních důvodů, to znamená, my musíme se vyhnout nějakým tady obydleným částem, husté třeba lodní dopravě a tak dále, takže musíme volit jenom omezený rozsah azimutu. Pro Apollo to 11 zrovna bylo vzlet azimutem tak nějak 72 stupňů, čím jsme se dostali na sklon oběžné dráhy asi 32,9 nebo 33 stupňů. Jo? No ale bohužel už z tohoto vidět, že my letíme nějakým azimutem, ale dostaneme se na dráhu jinou, neodpovídající tomu azimutu. Takže samozřejmě mezi tím existuje vazba mezi azimutem a tou tím sklonem dráhy, který máme označeno I. Samozřejmě to musíme všechno spočítat ze sférického trojúhelníka, což je jenom trošičku nějaká vyšší geometrie, ale většina z nás to zná. Takže startujeme z místa C na této rovnoběžce, no a sférický trojúhelník někde tady. Takže my standardně máme alfa, beta, gamma, tak my tady máme místo toho I, sklon dráhy, je sklon dráhy mezi rovníkem a dráhou, jo? Tady je pravý úhel, tak beta je 90 stupňů a tady je ten pravý azimut, to je ta gamma. No tak když dosadíme do kosinové věty pro sférický trojúhelník, tak dosadíme a dostaneme tyto věci. Všo. Takže my víme, že kosinus 90 stupňů je 0, tak vypadá první člen. Sinus 90 stupňů máme 1, takže to vypadne a celá vazba je dána pouze kosinus se rovná sinus azimutu krát kosinus zeměpisné šířky. Když například bychom startovali tím zmíněným nejvýhodnějším směrem, že kvůli využití rotace země, rychlosti rotace země, že bychom rádi startovali vždycky ve směru na východ, tak samozřejmě, když budeme startovat na východ, tak sinus 90 stupňů je 1. Takže pak kosinus I se rovná kosinus φ, to znamená, že vy se dostanete z tohoto místa od této zeměpisné šířce φ vždycky jenom na sklon dráhy, který se rovná té zeměpisné šířce. Nikam jinam se nedostanete. No, tady jenom nějaký diagram, kdyby bylo potřeba, tak se k němu můžeme vrátit. No a samozřejmě tady jenom rychlý přehled, když budeme startovat v situaci, že ta zeměpisná šířka bude menší než požadovaný sklon dráhy, na který chceme letět, tak to je situace, která je znázorněna z boku zde a z pohledu čelního bychom viděli, že toto je dráha, jenom ta severní část. Toto je rovnoběžka, na které se nachází náš kosmodrom. Takže my máme možnost vzlétat na tuto dráhu modrou pouze tehdy, když budeme se nacházet k průsečíku té dráhy s tím místem toho vzletu. Takže vidíte, že tady nastávají dvě příležitosti za den. Zde je první příležitost. Až se pootočí země do tohoto bodu, tak tady máme druhou příležitost. Vězte, že dráha v prostoru se nemění, ale země koule se pod tou dráhou pootáčí. Proto máme tyto dvě příležitosti. Tady je ten případ, co jsem už zmiňoval, když se rovná sklon dráhy právě tomuto, tak je ta jednou za den ta příležitost. No a tady není žádná příležitost. Pokud byste chtěli na dráhu, která je blíže k rovníku, a vystartujete z větší zeměpisné šířky, no tak se na tuto dráhu nikdy nedostanete a musíte to udělat na dvakrát. Jednou se dostanete na tuto dráhu a pak orbitální manévr na té dráze změnit sklon dráhy. A jedeme dál. No, takže jsme vzletli, takže pokračujeme po nějaké trajektorii od toho nějakého počátečního místa, kde máme nainstalovaný počáteční sklon dráhy letu, počáteční rychlost. No a máme možnost buď totálně aktivním způsobem řídit tu trajektorii podle nějakého zákona řízení palubním počítačem, anebo jednodušší řešení je za B, tu řešíme trajektorii využitím takzvaného gravitačního klopení, pro který musí být splněna jedna důležitá podmínka, že vektor tahu musí ležet ve směru rychlosti. To znamená, tento úhel alfa F, který je dán součtem úhlu náběhu a úhlu nastavení tahu vůči podélné ose, musí být roven nule. Tím automaticky implicitně zároveň tlak roven nule a funguje na raketu potom působí jenom tah ve směru rychlosti L je nula a odpor, vzhledem z aerodynamické síly je tam pouze odpor a samozřejmě tíhová síla, kterou využíváme právě na to automatické gravitační klopení. Takže to, když jsme uvážili do pohybový rovnic, tak potom zrychlení je dáno zrychlením od tahu a tato zrychlení se spikly proti nám, to je zrychlení od odporu a gravitační gravitační zrychlení, které jde proti nám. A vyjadřuje gravitační ztráty. Tady je to totéž, ale ne ve směru rychlosti, ale kolmo na vektor rychlosti. No a pojďme se podívat na tento obrázek. Takže v čase T0 třeba, nebo v nějakém počátečním okamžiku, letíme tímto směrem. Zrychlení odtahuje AF, proti tomu nám působí to zrychlení, záporné zrychlení od odporu, D lomeno M je zrychlení odporu, no a k tomu připočteme teda vektorově zrychlení tíže zemské. Takže když to jaksi vektorově sečteme, tak tady dostaneme výsledné zrychlení díky tomuto součtu, algebraickému součtu s ohledem na znamenka, toto zrychlení. A to znamená, že v dalším okamžiku už raketa se pootočí a letí tímto směrem. A teď bych mohl znova provést pro tento okamžik to, co jsem provedl pro ten první. A ta raketa se po každé pořád pootáčí díky tady působení gravitační síly, nebo říkejme tady na obrázku gravitační zrychlení. Tak, aby jsme byli schopni pořád natáčet tu trajektorii, až v ideálním případě bychom dosáhli toho, že ve výšce parkovací dráhy bychom měli dosáhnout sklon dráhy letu 0, to znamená tečně k té parkovací dráze. No, samozřejmě, já myslím, že nemusím zdůrazňovat, že přesný výpočet je pěkně náročná záležitost, na kterou bych si v podstatě ani netroufl sám. Proto se musíme uchylovat na nějaké přibližné analytické metody, a to za těch přijatých předpokladů, které jsem tady před chvílí ukazoval. Jedna z těch přibližných metod je takzvaná metoda navazujících kuželoseček. No, samozřejmě, ona je vhodná tak jenom pro ten přibližný odhad. Ona je primárně určena pro meziplanetární lety, kde je poměrně přesná, ale pro ty cizlunární lety je bohužel uvozovka málo přesná. Nicméně my takto poletíme. No a musíme se věnovat pouze omezenému problému tří těles a uchylujeme se tedy k těm problémům, byť se jedná o tři tělesa, to znamená Země, Slunce, letadlo. My budeme vždycky to řešit postupně jenom metodou známou z problému dvou těles. Takže ta metoda navazujících kuželoseček vlastně je rozseknutá na dvě úlohy. Poprvé odlétáme z té parkovací dráhy po geocentrické eliptické dráze a pak v určité fázi, až se dostaneme do sféry vlivu měsíce, přepneme a řešíme pohyb tentokrát ne vůči Zemi, ale vůči Zemi. Takže pořád můžeme řešit jenom problém dvou těles. No, no a samozřejmě, jak už je z tohoto obrázku vidět, abychom využili výhodnější dráhu, tak vždycky letíme jakoby po dráze, která by mohla připomínat osmičku, a zásadně letíme do té čelní sféry vlivu měsíce. No a to, co jsem tady teďka povídal, tak to vlastně znamená, že jsme vyřadili ze hry vliv Slunce. V tom je právě to zjednodušení. Poznámka k trajektorii volného návratu, vlastně tato přednáška vznikla z loňské kulární diskuze, kdy někdo tady je pachatel, jo, že se ptal, proč létáme tak, jak létáme, a že někde viděl, že se létá po osmičkách. To, tak samozřejmě tuto metodu, takzvanou trajektorii volného návratu, tu už vymyslel už po první světové válce tento pán, Jurij Kondraťuk, což je tento pán je spíše známý tím, že zase před druhou světovou válkou vymyslel teoreticky jaksi optimální let na měsíc a tímto způsobem vlastně Američané nakonec letěli. Že pan Hubble, který navrhl tu dráhu v Americe, tak by se asi divil, že už před nevím, 4 desetiletími už to pan Kondraťuk všechno vymyslel. Tento muž je taková zajímavá postava, protože on byl vlastně Němec, on se narodil v rodině, v německé rodině v Rusku a měl, samozřejmě se postavil na tu nesprávnou stranu, bojoval s Bělogvardějci, že jo, a pak měl potíže s Rudoarmějci zase, tak se různě musel skrývat. Byl vynikající teda teoretik, byl i zavřený dokonce s tou partou, jako je Koroljev a celá řada dalších v těch lágerech, že jo, kde pracoval právě na raketové technice a zvali ho, aby se zapojil aktivně do ruské kosmonautiky a on nechtěl, že by měl potíže, že by musel přiznat barvu, kdo to je. On se totiž narodil úplně pod jiným jménem, nějaký Sergej nebo tak se jmenoval. A vůbec taková konspirace o něm hovoří, protože on nenávratně zmizel v roce 42. V roce 42 v sovětských análech historických je, že zahynul u Moskvy, při obraně Moskvy, ale některé konspirační teorie říkají, že buď se nechal zajat jako Němci, anebo sám přeběhl k Němcům, protože údajně některý německý raketový odborník říká, že s Kontradjukem se setkal na práci na německém raketovém výzkumu. Takže čertví, kde je pravda, a dál ta teorie pokračuje, že snad odešel s partou, von Braunovou partou do Ameriky. No, kde je pravda, teda nevíme. Tak pojďme se vrátit tady k tomuto. My létáme po té osmičkové dráze, to je ta první odpověď, že ano, můžeme letět po osmičkové dráze, ale tu dráhu může vidět jenom člověk, který se nachází v souřadnicové soustavě, která je spojena pevně se Zemí. To znamená, my tady máme X, Y a osa Z směřuje proti vám. No a když budeme v nějakém nadhledu na té ose Z tady nahoru, tak bychom viděli a otáčeli se s tou souřadnicovou soustavou, tak bychom viděli tu skutečnou dráhu jako ve tvaru osmičky. Ale skutečnost je jiná. Po této dráze létali z bezpečnostních důvodů první mise Apollo, osmička, desítka, jedenáctka a ty zmíněné zondy. Že? Ty další mise už z důvodu jaksi větší bezpečnosti nebo jaksi kvality a zjištěných problémů nebo bezproblémových letů se létalo po hybridních trajektoriích, které byly blízké té trajektorii volného návratu. Ta trajektorie volného návratu je prostě stanovaným vhodným výběrem tady v tom modě TL, v tom místě vzletu, to znamená odletová rychlost, ta pravá anomálie při odletu a samozřejmě fázový úhel, který musíme startovat s předstihem, protože měsíc je vždycky někde podstatně dříve, že jo? A my musíme letět dříve, aby jsme doletěli na oběžnou dráhu tehdy, když měsíc už bude na tom místě, kam my letíme. Takže toto je řečeno a skutečná dráha není osmička, pouze pro pozorovatele v této souřadnicové soustavě. Ve skutečnosti je ta trajektorie spíše taková prostorová záležitost, když letíme na oběžnou dráhu. Jo? No a teďka poletíme nebo naznačíme si postup výpočtu a já vím, že tímto vás nechci nějak unavovat před obědem, že? Tak já to vemu velmi rychle. Takže budeme sestavovat tu trajektorii za těch přijatých předpokladů a metodou navazujících kuželoseček. Co to je, už víme, takže my zvolíme nejprve zase tu odletovou parkovací dráhu a počáteční podmínky v místě odletu. Toto je bod odletu, který je definován R0, to znamená tímto vektorem, teta 0, z jsme zvolili 0, to znamená, to by bylo v podstatě až tady. Rychlost jsem zvolil 10,835, takže jak jsem zmiňoval, že tam je chybka, že z dráhy ve výšce zhruba 200 km letíme asi 10,9, tak já letím ještě trochu z větší dráhy, až 300 jsem si zvolil, takže ještě menší odletovou rychlosti, jenom ne 10,9, ale 10,835. Sklon dráhy letu jsem zvolil 0, to znamená, odletáme horizontálně. No a bohužel máme tady jeden problém, my nejsme schopni dopředu, nebo můžeme zvolit tento úhel odletový, to znamená nastřelit polohu, kde v čase T0 je měsíc. Ale to komplikuje celý výpočet, protože by to vyžadovalo mnoho iterací, tak my tomu nadběhneme, že místo tohoto zvolíme lambda, což je tady úhel, který svírá spojnice měsíc Země s tím bodem příletu do sféry vlivu. Toto je sféra vlivu. Jo? Takže letíme po geocentrické eliptické dráze, až se dotkneme nebo přiletáme na hranici sféry vlivu. Jo? No a samozřejmě celý výpočet velmi stručný. Všechny výpočty jsou pořád standardní. První musíme provést energetickou bilanci, což reprezentuje to, že musíme se součtu prostě kinetické a potenciální energie stanovit energetickou, specifickou energetickou konstantu a takzvaný specifický moment hybnosti. To. Z těchto veličin jsme schopni dopočítat základní parametry této eliptické dráhy, to znamená parametr velkou nebo hlavní poloosu a excentricitu. Jo? Takže jak toto máme, tak jsme schopni v podstatě sestrojit už tu elipsu, geocentrickou dráhu. Z geometrických souvislostí můžeme dopočítat další potřebné věci, jako je vzdálenost R1 do toho příletového bodu. Tady tento odklon od té spojnice Φ1 a pravou anomálii v příletovém bodě. Z této specifické energie a momentu pokračujeme dál a stanovíme příletovou rychlost. Jo, ta příletová rychlost, tak já se ještě vrátím, ta příletová rychlost to je tady v tomto bodě. Jo? Takže nám vyšlo, že v příletovém bodě, v tom mém hypotetickém letu na měsíc, nám vyšlo, že tam budeme mít rychlost 0,4 km za sekundu a sklon dráhy letu v příletovém bodě bude 63 stupňů. Takže tady jsem to teďka nakreslil. Startujeme z tohoto místa, letíme po geocentrické eliptické dráze, doletneme na sféru vlivu, toto je ten puntík, a toto je ta rychlost, kterou jsme před chvílí spočetli. Jo? A toto je sklon dráhy, to je mezi horizontálou vůči zemi a směrem rychlosti, příletové rychlosti na hranici sféry vlivu. Výpočet byl proveden podle rovnice dráhy. Pokračujeme dál. Mezi krokem můžeme spočítat dobu letu. Takže opět podle už uvedené Keplerovy rovnice, kdy známe parametry dráhy, to znamená hlavní polosu, známe gravitační parametr, známe tady tyto, předřadíme výpočet těchto excentrických anomálií E1, E0, tak nám vyšlo, že tam poletíme 3,4 dny. Což je docela, jsme zatím v realitě. No a nakonec musíme dopočítat, když známe čas toho letu, tak už víme, s jakým předstihem musíme odletět, to znamená stanovit tento fázový úhel. To znamená, my musíme startovat v čase T0, kdy měsíc je tady a my doletíme do sféry vlivu za tu dobu, kterou jsme stanovili za ty 3,4 dny. A ten fázový úhel nám vyšel, že by to mělo být odsud až sem, že 120 stupňů odsud. No a my jsme startovali vlastně až z té protější strany. Jo? Zatím se nestrácíte? Jsme v obraze? No, abych tady nepovídal jako sám. Pro sebe. Tak. A jedeme dál. Přilítli jsme do toho příletového bodu rychlosti, kterou jsme stanovili z známé kosinové věty. Takže máme teďka přepínáme do jiné souřadnicové soustavy. Teď poletíme vůči měsíci. Jo? To znamená, vektorově sečteme příletovou rychlost záporně za tím pohybem měsíce a dostaneme teďka konečně rychlost, tu jsme spočetli, a rychlost ve směru k měsíci. Tímto obrázkem se nenechte smát, my spíše poletíme tady, jak jsem říkal, vždycky tou čelní stranou, ten úhel 2 vychází záporný, takže letíme opravdu z té druhé strany k měsíci. Jo? Takže stanovili jsme ty potřebné údaje a opět jedeme znova úplně stejně tak, jak pro geocentrickou elipsu, jedeme pro hyperbolu. Opět energetická bilance, specifická energetická konstanta, specifický moment hybnosti pro tu selenocentrickou hyperbolu. Máme-li toto, spočteme opět parametry té nové kuželosečky. My ještě nemusíme vědět, jak, co je to za kuželosečka. Z výpočtu nám vychází, že hlavní polosa je záporná, toto je kladné v pořádku, ale hlavně čemu se musíme věnovat, že excentricita hyperboly je kladná, zatímco u elipsy je samozřejmě menší jak jedna, teda pardon, tady jsem řekl špatně, no kladná je v každém případě, ale tady je větší jak jedna, tak jsem to měl říct. A to signalizuje, že se jedná o kuželosečku typu hyperbola. Tak opravdu letíme vůči měsíci po hyperbole a když jsem dopočetl parametry v pericentiu, to znamená vzdálenost pericentia od středu měsíce je asi tolik a když uvážíme poloměr měsíce, odečteme a zjistíme, že jsem tou metodou přilétl do výšky nad měsícem v pericentiu ve výšce 243 km. Což je docela přijatelné. Toto, když se nám nepodaří na první zásah, což se nám samozřejmě nepodaří, tak musíme tak dlouho opakovat ten výpočet, až dosáhneme žádané trajektorie a žádané třeba výšky, protože my jsme si řekli, že letíme na oběžnou dráhu měsíce. Předpokládáme, že v tomto bodě, tedy v pericentiu, chceme uvést to kosmické letadlo na oběžnou dráhu kolem měsíce. Jo? Takže samozřejmě my jsme tam přiletávali nějakou rychlostí 0,8, že jo? Samozřejmě, když se blížíme pericentiu, tak se samozřejmě podle Keplerových zákonů rychlost zvětšuje a my máme v pericentiu rychlost až 2,34. Jo? Takže v tomto bodě bychom chtěli přecházet na oběžnou dráhu. Samozřejmě na základě všech těchto údajů já mohu dokreslit úplně přesně všechny parametry té hyperboly, co jsem učinil zde, ale to asi nemá cenu jako probírat. Prostě to jsou parametry té dráhy. Důležité, že víme, že je to hyperbola, doletěli jsme do výšky těch 243 km nebo tak dále. Jo? No a teď chceme se dostat na oběžnou dráhu, to znamená, my známe tu rychlost V2, kterou jsme napočetli, že tu vstupní rychlost, to bylo těch, kolik to bylo, těch 0,83 nebo tak nějak. Takže na hranici sféry vlivu vlétáme tou rychlostí 2, že jo, na tu čelní stranu pohybu měsíce. No a když se chceme uchytit na oběžné dráze, která by byla přímo v tom pericentiu, tak to by byl tento bod. Přejdeme z tohoto obrázku sem. Takže letím po této hyperbole, že jo, a chci se dostat na tuto kruhovou dráhu a chci realizovat v tomto bodě, v pericentiu. Takže v tomto bodě letíme tou rychlostí VH, jo, to znamená, my jsme pericentiu dosáhli rychlosti 2,3, ale chceme se dostat na kruhovou oběžnou dráhu, ale kruhová oběžná dráha kolem měsíce má rychlost 1,57 km za sekundu. Jo? To znamená, co musíme? Musíme hamovat, jak se říká na Moravě. Musíme brzdit. Jo? Takže na tuto rychlost V1 se musíme dostat z této rychlosti, to znamená minus 0,773 km za sekundu budeme brzdit. Jo? To znamená, otočí se proti pohybu a brzdíme, tady zapálíme motor na nezbytnou dobu. Samozřejmě my v těch prvních nástřelech sestrojování oběžné dráhy nebo trajektorie letu k měsíci, uvažujeme, že se vždycky jedná o impuls. To znamená, to je rychlost, kterou udělíme v nekonečně krátkém čase, prostě okamžitě. slušně řečeno. Jo? No, což samozřejmě nejde, to mě tady někdo napovídá správně. No takže samozřejmě my budeme muset asi brzdit podstatně dříve, když se chceme v tomto bodě upíchnout na tu kruhovou běžnou dráhu. No, tak samozřejmě já jsem plánoval, že tady tímto skončím, ale protože mám 5 minut ještě nebo nějakou minutku, ale nechám, pane ředitele, jo, díváte se na hodinky, rozumím tomu. Samozřejmě jenom připomenu to, co tady není, takže vám to nějak jenom barvitě vylíčím, že to, co jsem teďka řekl, že musíme začít ten impuls realizovat podstatně dříve. Když si vzpomenete, já nejsem nějaký moc kovaný historik těch všech kosmických událostí, já jsem spíš jako spotřebitel, takže pokud si pamatuju dobře, tak na odvrácené straně Apollo 11 brzdilo tuším 6 minut, nebo necelých 6 minut. Jo? To znamená, že když já budu přecházet na tu oběžnou dráhu, tak musím také spočítat ten čas, jaký budu brzdit. Samozřejmě Apollo mělo 6 minut, já samozřejmě letím trochu po jiné dráze a na jinou výšku, takže já bych měl dostat trochu jiné údaje. Takže ten postup by byl velmi jednoduchý. Všichni znáte standardní vzoreček, který já tady vůbec nemám, podle Cielkovského rovnice. Že? Z Cielkovské rovnice my můžeme spočítat, když známe jako kvality nebo respektive charakteristiky toho raketového motoru, který je tam instalovaný na té kosmické a lodi, to znamená, známe specifický impuls, nebo chcete-li výtokovou rychlost spalin. Takže já spočtu z těchto údajů poměr počáteční a koncové rychlosti. Takže další údaj, který já potřebuji, kromě specifického impulzu, což mi musí dát motoráři, že máme takový specifický impuls. Za druhé, já musím vědět, jakou mám počáteční rychlost v tomto bodě, jaká je, pardon, rychlost, přeřekl jsem se, počáteční hmotnost M0, jo, a pak znám z toho, z těchto vazeb, jaká je konečná hmotnost, finální hmotnost. No a rozdíl mezi počáteční hmotností v tomto bodě a tou finální, kterou spočtu z toho Cielkovského vzorečku, mám dá množství paliva. Počáteční hmotnost minus konečná je množství paliva. Jo? A já znám množství paliva a teďka by motoráři mi měli raketáci měřit. A máme takovou spotřebu paliva. V ten moment, jak znám spotřebu paliva, kilogramu za sekundu, už se tam objevuje čas, takže když znám množství paliva, já z té spotřeby už jsem schopen spočítat i dobu toho brzdění. Tečka, vše kolem přednášky, ale pan ředitel mě tady půjčil mou knihu, ale už není moje, už je pana ředitele, takže tak z kniha, jo, Hvězdány, tak já jsem si i půjčil, abych tady po druhé anoncoval, že vyšla nějaká kniha, kdo by měl zájem se zaobírat takovýma pekotinama, jak jsem vám tady teďka předváděl, tak doporučuji tady tu knihu, která se jmenuje Mechanika kosmického letu. Já ji tady nechám opět kolovat a kdo má zájem, je k objednání přímo v nakladatelství CERM v Brně. Jo, na internetu to najdete. Mohu ji nechat kolovat? Doufám, že se nestratí. Musíte ji vrátit panu řediteli do knihovny. Tak já to dávám.
Děkuji.